Ja tie prehry neviem moc dobre zvládať, čiže ja sa opustím úplne, ja sa ohážem o zem, rozplačem sa 4 krát, týždeň depresiu mám, ale ja mám aj po vyhratých tak, že útlom. Ale na začiatku kariéry som mal veľký stres, keď som prvýkrát nastúpil pred ľuďmi do zápasu, si pamätám, tak sa mi triasli nohy, som si nevedel vyzúť tenisky, musel stáť pred tým klietkou a Roba Pukača som mal vtedy v rohu a ten ma tak akoby podržal, aby som si to vedel vôbec vyzúť, lebo by som spadol. Ja tých kamošov mám už iba na tréningu, vieš, že ja som tak akoby vyrástol do toho, že mňa už nikto nevolá. Ja mám prehry v titulákoch, mňa sa nedarí v týchto zápasoch. Keď chceš byť akoby v MMA-ku úspešný, tak ten diskomfort akoby musíš vyhľadávať. S mojim mentálnym koučom, čo teraz robím, tak robím akoby meditáciu a v tej meditácii upravujeme nejaké svoje veci, čo ja mám, nejak sa dostávaš do podvedomia, tam trošku sa akoby pohráš s nejakými tvojimi presvedčeniami.
Nebojíš sa napríklad ani, že slovnej konfrontácie, že dobre, že niečo, čo je nepríjemné, mám odkomunikovať, vieš, a väčšina ľudí tam má tú brzdu, že no dobre, ale je to potenciálny konflikt a nemá tam tú istotu.
Ja mám to isté.
Ako?
Ja mám to isté. Vieš, že dnešne som taký, že hrd do hociakého konfliktu. Nechcem ako raniť, nechcem hento, že to není také, že teraz si fighter, asi akéby úplne so všetkým v komfortný.
Rony, my sme obidvaja z rovnakého malého mesta, z Gbelov.
Z rovnaké ulice?
Áno. 5000 obyvateľov. Áno. Mňa by zaujímalo, že či máš pocit, že človek z malého mesta, alebo z takéhoto menšieho mesta, má v sebe taký iný typ hľadu, lebo ty si už, ty máš za sebou aj nejaký titul, si proste v rebríčku top fighterov sveta, v top stovke, myslím, pokiaľ sa nemýlim, takže máš už za sebou proste nejaké úspechy. Mňa zaujímalo, že či do nejakej miery zohráva úlohu podľa teba aj to, odkiaľ pochádzaš.
Tak určite áno, vieš, že máš taký akýby väčší hlad, chceš sa presadiť v tom, keď som došiel do Bratislavy, tak sa chceš presadiť v tom veľkom meste a teraz sa chcem presadiť v tom akýby svetovom rebríčku, že chcem patriť do tej prvej. V tej stovke sa cítim furt, akoby, že tam patrím. A určite tak. Tu som inak videl Jordan Peterson, on tam písal o tom, že keď si akože z menšieho mesta, z menšej skupiny.
V tej knihe 12 pravidel pre život?
Neviem, či to bolo v tejto, alebo v tej dvojke. A tam to písali, že keď si z menšieho mesta, tak si zažil už zo párkrát ten úspech v tej akoby menšej družine s menším, akoby s menšou rivalitou, že toľko ľudí tam nebolo dobrých a si si k tomu siahol, tak už ťa to akoby celý život chceš tomu siahať, že niekedy to je dobré. A tak to aj bolo, vieš, že v tých Beloch sa niečo akoby si mohol zašportovať, mohol si nejakú medailu získať, neviem, nejaký súťaž na tej základke, tak už tej ma to akoby extrémne bavilo, keď som to zvládol. A mal som takých kamošov, že Rudo a Rado a tí boli extrémne šikovní a vo všetkom ma porážali, tak som sa vždycky musel prihlásiť niekde, kde nie sú oni.
A kedy nastal u teba ten pocit, kedy si si povedal, že ten Gbelan sa bude môcť presadiť aj niekde, akože vo väčšom svete, na slovenskej úrovni, na medzinárodnej európskej úrovni? Že pamätáš si nejaké obdobie toto tvojej kariéry, kedy sa ti to tak preplo v tej hlave, že už to není iba hobby úplne?
Vieš čo, asi keď som skončil strednú školu, no ja som došiel na strednú na internát, takže ja som 4 roky od 16 do 20 bol na internáte a tam to bolo také lážo plážo, ešte ťa živia rodičia, máš ten voľný čas jedno s druhým a po tej škole sa nejak musíš rozhodnúť, že čo. Ja som už tým mal zo pár zápasov, ale vtedy to bolo tak brané, že to MMA-ko akoby nič neznamenalo. Bol to šport, ktorým si akoby nevieš zarobiť na živobytie. A vtedy začal Octagon, došiel Octagon, bol Octagon 3. Ja som tam mal zápas, porazil som Čava na koleno a bolo tam že veľa ľudí. A už tým sme si akože fighteri vraveli, že už by to aj možno išlo niečo zarobiť, už to bude mať nejaké keby nejaký ťah na branku, že už tam budú nejaké peňažky malé. A vtedy som si povedal, že OK, že bude zo mňa fighter, že vyhrajem všetko, čo sa dá tu v Octagone a potom pôjdem do UFC. Čiže vtedy som mal taký cieľ a chcel, idem si potom.
To je inak paradox, že aj ty si začínal vlastne v niečom, čo vtedy na Slovensku ako keby nemalo skoro žiadne meno. Takisto ja si pamätám na moje začiatky, keď som začínal podcastovať, ako síce je to 5 rokov, u teba to už je oveľa dlhšie, tak vlastne podcasty na Slovensku nikto nepoznal a tam je tá výhoda toho, že vlastne ty nejdeš do toho s tým, že idem teraz akože zarobiť strašné love a že toto ma proste bude živiť z nejakého kalkulu, ale proste, že to je čistá nejaká vášeň, aspoň u mňa to tak bolo, neviem, že či aj ty to tak môžeš povedať.
Tak určite, ja som to mal taký rovnako, ty vieš, že chytil som začiatok, chytil som dobré tempo, vtedy akoby už u nás na Slovensku boli fightery ako Buchinger, Attila, ale zápasili iba zahraničí. že tu na Slovensku to bolo také, že povedal si, že si MMA, tak ti povedali, že to čo je. Že ani, ani to slovo nikto to nepoznal. Všetci si mysleli, že šport je UFC. Že ten šport sa volá UFC a to bude najviac vtipné, lebo UFC je organizácia. A bolo to také, také pár fajnšmekrov, proste to milovalo ten šport. Keby stretávali sa v gyme, trénovali, ale nemalo to nejaký, nejaký koncept.
Celý vlastne ten šport MMA, čo je teda v preklade Mixed Martial Arts, hej, akože mix, jak sa to prekladá?
Zmiešané bojové umenia.
Zmiešané bojové umenia. A celý ten tréning, každý zápas je vlastne do vysokej miery o diskomforte, to je akože téma, o ktorej ja veľmi rád rozprávam a vlastne a chcel som sa teba spýtať, že ako ty človek, ktorý aj si siahol na ten titul, aj proste zažil dosť ťažké prehry, ktorý vlastne jeho celá kariéra je postavená na diskomforte. Ako to vnímaš a aký máš tomu vzťah?
No, keď chceš byť v MMA-ku úspešný, tak ten diskomfort akoby musíš vyhľadávať, lebo aj v tom MMA-ku sa dá trénovať komfortne, ale potom ťa to akoby neposúva tak veľmi, ako keď si vyhľadávaš tie ťažké mená, s ktorými sparuješ. Proste. Lebo MMA je o tom, že hľadaš akoby súperov, alebo hľadaš sparingov, s ktorými akoby trénuješ, plus tam máš nejakého toho trénera a už nejak sa to všetko akoby mieša dokopy. To je taký, akoby, ja by som MMA nazval ako taký 10 boj, lebo musíš byť silný, vytrvalý, musíš mať dobrú techniku na zemi, musíš mať dobrú techniku v postoji, musíš mať dobrú techniku v wrestlingu, musíš mať dobre nastavenú hlavu, musíš mať to sebavedomie na to, aby ťa ten super akoby nezlomil, tým akoby nejakým trash talkom, tlakom, musíš sa trošku vedieť aj predať, musíš vedieť rozprávať trošku, musíš mať akoby rád to publikom, že ti tam dojde, lebo veľa tých chalanov požera na začiatku kariéry aj to, že akoby nemajú nezvládnu ten tlak tých, vieš, tých očakávania, lebo sú po tebe vysoké, lebo keď tam už raz ideš, tak aj tí amatéri, keď tam idú, tak majú nejaké veľké očakávania, že to akoby rýchlo prejdú, alebo ten tlak to okolia, plus ešte musíš nájsť akoby dobrých sparring partnerov, lebo keď nemáš dobrých akoby. Je to individuálny šport, ale potrebuješ tam niekoho, s kým spáruješ, s ktorým trénuješ, aby ťa keby posúval a toto všetko keby musí zmiešať dokopy a to je náročné.
A pre teba, akože, ktorý element toho športu alebo tej prípravy je najväčší diskomfort? Že je to možno aj tá, ja neviem, trošku publicita a to, že sa postavíš pred, ja neviem, v niektorých mestách aj 10 tisíce ľudí, alebo sú to proste niektoré tie veci v tom tréningu, ja neviem, že nemáš rád zem a nerad to trénuješ, alebo ktorá z tých vecí ťa najviac akože ubije?
Vieš, na začiatku tej kariéry asi bolo tento, aj tá publikum. Ja som akože introvert, mi to nerobilo dobre a čím som starší, tak tým je mi vlastne úplne jedno, čo si kto o mne myslí a tým je to pre mňa akože jednoduchšie, že vždy si to poviem, že toto je nejaká moja práca, že dojdem sem, porozprávam taký, aký ja som, čo si o tom myslím naozaj a je mi jedno, akože, čo si o tom ľudia budú myslieť. Takže je to pre mňa keby jednoduchšie teraz. Ale na začiatku kariéry som mal veľký stres, keď som prvýkrát nastúpil pred ľuďmi do zápasu, si pamätám, tak sa mi triasli nohy, som si nevedel vyzúť tenisky, už som stál pred tým klietkou a Roba Pukačov som mal vtedy v rohu a ten ma tak keby podržal, aby som si to vedel vôbec vyzúť, lebo by som spadol. Takže tí ľudia na začiatku boli akoby veľký problém pre mňa. Ale teraz si myslím, že celkovo tá akoby disciplína každodenná, lebo ja už to robím strašne dlho a to je pre mňa náročné byť stále akoby 100% fokusovaný, 100% všetko dodržiavať akoby na 100% a dlhodobo, lebo vieš, ľahko sa ti to spraví na jednu prípravu, na dve prípravy, na tri prípravy, ale teraz už to ja idem, každý rok mám 3-4 zápasy a na každý zápas musíš dojsť 100% pripravený, 100% fokusovaný, 100% akoby tá dieta musí byť, akoby všetko musí byť na 100%. A držať to takto dlhodobo je fakt, akoby, je to diskomfortné, musíš veľa vecí akoby omedziť, vyčistiť si ten priestor a proste ísť za tým jedným a dúfam, že to vyjde.
Vec, ktorú musím riešiť každý mesiac ako triatlonista, ako športovec, sú veci ako doplnky výživy, proteín, kreatín a dajme tomu, že nejaké vitamíny. A preto ti chcem odporúčiť Wilgain, ktorí majú super kvalitné, či už potraviny, doplnky výživy, alebo aj rôzne čaje, maču a v super kvalite, za super cenu. Ja si od nich každý mesiac beriem aj proteín, aj kreatín, dávam si napríklad aj a D3, vitamín, omega-3 masné kyseliny a koenzym Q10, ktorá sú v mojej strave veľmi dôležité. Nebudem ti tu manovať všetko, čo si beriem, lebo to je 60 položkový zoznam. Dole pod videom alebo v popise epizódy nájdeš odkaz na moje obľúbené produkty z Vilgainu a použi kód ATHLETIKA5 pre zľavu. Všetko nájdeš dole pod videom.
Inak, keď si spomenul, že to publikum, tam je ešte jednu vec, že ty keď vôjdeš do toho oktagonu a povedzme, že začne sa ten zápas, tak ty to aj vnímaš, že proste tam tí ľudia hučia, alebo máš úplne tunel, lebo ja keď to porovnám, akože však dobre, ja nie som vrcholový športovec, ale ja keď sa začne pretek a skočím do tej vody a proste potom to trvá nejakých, no ako kde, proste 6 hodín, tak vieš, ja si potom pozriem fotky a ja tam vidím za sebou nejaký krásny hrad a nejaké krásne výhľady, ale ja netuším, že také niečo tam bolo. Proste ja mám normálne tunel pred sebou, aj na bajku, aj na behu a proste neviem nič.
Mal som takto úplne takto rovnako. A čím som starší, tak to mám, že viem si užiť už aj ten nástup, že si vnímam tých ľudí. Dojdem tam, urobím ten premet a zasne sa a nepamätám si nič. Ale pamätám si také akoby okamžiky, vieš, že teraz si pamätám, ak som Čava trafil a teraz celá tá arena bučala, vieš, že búúúú, alebo niečo, že sa tam dialo. Ale tiež mám tu tunel do určitej miery. Ale napríklad som mal s tým zápas s Kejtom a to sme boli v O2 arene a to bolo také, keby malo to akoby taký ten hype, malo to všetko a bolo tam strašne akoby tá rivalita a polka areny bola proste Kejta a polka bola proste Rony. A to si pamätám, že som nič nepočul, že tam také nervy som mal, že tréner niečo kričal a počul som ja prvé, potom bolo, že Kejta, potom niečo, potom sem niečo mi hovoril tréner, že udri, Rony, vieš, a nič som nepočul, tak to si pamätám doteraz. A vtedy mi to akože vadilo, lebo nepočul som ten akoby ten roh, ale na druhej strane ti to akoby dá ten kotol, vieš, ten prihač, že ti to uhlie a ideš, to cítiš.
A počas toho zápasu, keď ti kričia niečo z rohu, tak akože to vnímaš, vieš na to reagovať?
Úplne, ja som jak PlayStation, že tie veci, keď máme natrenované, zohratí sme a tréner mi povie, my máme také, že Pikachu treba. Kričí Pikachu. Hm. Tak presne viem, čo mám kopnúť, jak to mám spraviť, takže máme také hesla svoje.
ja som teraz pozeral na Ľudsku Sabovu, jak Ľudska tu tiež bola, pred 2 rokami tuším, alebo rokom a pol. Mala teraz titulový zápas, neviem už, jak to je dávno. A furt proste kopala, nie? A ten tréner kričí, jeb už na tie nohy, proste nedávaj tam tie kopačky. A ona furt tie kopačky, ja si hovorím, že proste to je asi jedno, ona ho nepočúva, vieš.
To tak není úplne, vieš, že ty... To som si veľakrát všimol, že keď... A všetci tréneri to skoro robia, že povedia niečo, že ne, tak to vôbec nefunguje. To ak povieš, že nekop, tak automaticky kopneš. Že ja neviem, jak ten mozog funguje, ale vždy to odsledované, že kúkaš MMA zápasy a tréner kričí, že niečo ne, tak sa to automaticky spraví. Nekop, kopne. Neudieraj toto, udre to. Že to je proste automatika.
A keď sa vrátim ešte k tým diskomfortným veciam, čo si hovoril, že vlastne že každá jedna príprava je proste nalinajkovaný asi celý deň, že tréningy, strava, toto. A proste stále dookola. Do určitej mery je to asi aj stereotyp.
Úplne stereotyp, no. Úplne.
Že čo ti najviac chýba z toho, čo si sa vzdal? Že táto, povedzme, kariéra profi fightera, čo ti najviac vzala z toho, povedzme, bežného života, ktorý by si mal, keby si nebol profi fighter? Celý ten diskomfort, akože tie prípravy.
Nemôžem to tak povedať. Nevzalo mi to nič, vždycky mi to len dalo a MMA mi stále dáva extrémne veľa. Takže dalo mi to extrémne, vieš, že dalo mi taký ten môj život, môj štandard, že ja nesem chalan z nejakej bohatej rodiny alebo niečo, čiže ja som si akoby všetko musel odrieť a urobilo mi to zázemie, mám ženu, deti, MMA mi všetko dalo a keď si iba povieš, že čo by mi to vzalo, tak ani to tak nechcem rozmýšľať, niekedy si poviem, že ja išiel by som si, ja neviem, zahrať padel, teraz je to moderné, tak by som to išiel, ale nejdem, lebo viem, že Vtedy mám taký tréning a že by ma to unavilo a že by som nedal na tom tréningu tak veľa, tak to si niekedy tak poviem, že aj by som vyšiel nejakú blbosť, vieš, že inokedy, alebo s ženou do kina, alebo niečo a nemôžem proste, nedá sa.
No to, preto sa to pýtam, lebo vlastne my sme minulý rok mali mať toho Ironmana a to je vlastne príprava, kde teraz si predstav, že človek, ktorý má normálne svoju firmu alebo svoju robotu, dajme tomu, hej, tak popri tom tam musí natrepať nejakých 12 až 14 až 15 hodín akože tréningov do týždňa.
Chceš úprimne, môj toto, v živote by som nerobil. V živote niečo, tak to by som nerobil. Že máš robotu, chodíš do roboty a ideš sa behnúť, ja neviem. Milión kilometrov na bicykli, milión kilometrov odplávať.
A vieš čo, však asi, ja som asi pochopil minulý rok, že človek s normálnou robotou by to nemohol toľko otrénovať, lebo ja som si mohol urobiť to, že ja som si proste o 13. povedal, že ok, dneska končím a idem teraz akože 4 hodiny na bike, hej. Ale presne to je o tom, že to je životný štýl, že to nie je také, že ja večer idem ešte s kamošom na pivo, alebo na nealko pivo samozrejme, keďže nepijem, alebo že idem, ja neviem, proste do kina.
Už.
Ako?
Už.
No, už. Predtým 10 rokov to vyzeralo trošku inak. A také tie, vieš, že volali ma na milión akcií, na networking eventy a proste to boli veci, že na všetko som hovoril nie, normálne, že rok som na všetko, čo mi prišlo, musel povedať nie a veľa vecí z toho ma aj sralo, ale povedal som si, že dobre, tak pôjdeš tam, buď tam pôjdeš jak šalát, alebo sa vysereš na tréning a proste ďalší deň budeš úplne akože mimo a vlastne som zistil, že aj tak akože ťa to tak ubilo, že ja na konci už som myslel, že som asi vyhorety z tých tréningov, vieš, že bol to brutál.
Preto to musí baviť, preto to musí byť tvoja náplň, že to robíš s láskou, že to chodíš na tie tréningy rád. Že... Ja som minulý na tom rozmýšľal po tej prehre s tým Britom, že takú melancholickú chvíľku som mal, vieš, že keď prehráš, takže že čo by som ja robil, že zarobil by som peniaze nejaké robote a niečo, mal by som život, tak strašne by ma to ako, mňa by to osobne nebavilo, že mňa baví to, čo robím, preto to robím a preto ma bavia tie tréningy, ja tých kamošov mám už iba na tréningu, vieš, že ja som tak keby vyrástol do toho, že mňa už nikto nevolá. Vedia, že ja mám tej tréning, tej to, že sú, mám kamošov, ktorí chodia aj von a žijú iný život, ale v živote mi nezavolajú ma von, lebo vedia, že ja nepôjdem, ale keď chcú, neviem, po tréningu na obe, tak rád pôjdem s nimi. A ma to naplňa ten tréning. Vieš, ja po dobrých sparingoch a po dobrom tréningu som najšťastnejší, čiže a ešte po výhratnom zápase to aj nehovorím.
Akože verím tomu, že keby som sa mohol venovať iba triatlonu, tak tiež to mám rovnako a mal by som to inak nastavené, ale však tam bolo viacej chýb, ale spomenul si toho Britu a vieš, akože môže sa ťa každý opýtať, že čo ťa naučil tento zápas, ja neviem, že ktorý si vyhral, ale ako z môjho pohľadu to ma veľmi nezaujíma, lebo tá výhra ťa, ako dobre, niečo ťa naučí, ale nenaučí ťa až toľko, jak podľa mňa tá prehra. Že ty máš, však ja vlastne sledujem pomaly celú tvoju kariéru od toho prvého, od tej Octagon výzvy, to bola tuším trojka. A ty si išiel až po titulový zápas vlastne prvý s Buchingerom, ten sa tuším nepodaril, potom druhý sa podaril, potom boli dva titulové s Kateom a potom bol vlastne v druhej váhovej kategórii s týmto Britom a vlastne z toho boli akože...
Ja mám viac, ja mám prehry v titulách, mne sa nedarí v týchto zápasoch. No, minulý som to s niekým riešil, že to není to dobre. A že dobre, však ale vieš, že ja som nikdy nepovedal nie. Ja ten Octagon, možno nejakým môjom akoby, pohľadom na tú vec, že všetci akoby sa sústriedajú len na to, na tú výhru, lebo je taký ten MMA je proste ego šport, že sa sústriedajú na tú výhru. Ale ja to vždy mám akoby... Že o tej príprave, ale o tom všetkom akoby to ide stále. Že ja som jediný akoby zápasník, ktorý toľko zápasí. Ja mám najviac Octagon, akoby výkonov večera, najviac Octagon.
Najviac zápasov
celkovo. Najviac zápasov celkovo. Všetko, čo sa dá akoby počtovo vyhrať, tak som vyhral v tom Octagone. A v tom akoby, ja som akoby... Ja mám pravidelne dobré výkony. V tom som akoby dobrý, že si držím ten svoj štandard a stále proste to ide brutálne, nemám také, že teraz vyhrám a teraz 3-4 prehrám, to málo kedy, to som v živote nemal. Čiže sem tam zakopnem, hlavne v tých titulákoch, lebo tam nevždy nastúpim úplne v top forme. A lebo teraz som mal ten slepák, vieš, zachránil som síce akoby tú Ostravu, že malý titulák, doniesol som akoby ten dobrý zápas, ale mal som akoby 8 týždňov predtým vyoperovaný slepák a to už som to trochu som sa nadcenil, jak sa hovorí.
A nechcel si to odložiť už?
Chcel, ale posúvali mi to až na Bratislavu a to by som si nevedel predstaviť, že teraz pol roka nemám zápas. Že ma to vlastne živí, tí zápasy a celá tá príprava beží a je to vlák a nevieš teraz si povedať, že OK, pol roka nebudem nič robiť a tiež by som nemal akoby...
Ale akože to... Ja sa nepýtam na to, že by som ako nejako znižoval tvoj výkon alebo kredit alebo niečo. Ja som sa pýtal na to z toho dôvodu, že ako sa naučíš s tým vysporiadať, hej? Že vlastne aj sme sa bavili pred rozhovorom, že keď príde tá výhra, tak si proste nahajpovaný a potom vlastne máš pocit, že už ťažšie sa ide aj do tej prípravy, lebo už si proste niečo dokázala tak. Ale keď je tam tá prehra, tak zrazu si hovorí, že ty kokos, akože keby sa stalo toto a mal som to dať a tam sa musia vytvoriť nejaké ako keby také zručnosti v tej hlave, že ako to zvládnuť a pretaviť to ako keby na nejakú motiváciu a tak. A toto ma zaujíma, že jak vyzerá ten to ráno a potom ten prvý deň, ten prvý týždeň a tak ďalej.
Ja tie prehry neviem moc dobre zvládať, čiže ja sa opustím úplne, ja sa ohádžem o zem, rozplačem za 4-krát, všetko týždeň depresiu mám, ale ja mám aj po vyhratých takých, že útom, že ja keď vyhrám zápas, tak potom ja dostanem taký, že neviem, či to je akoby dopaminový, akoby prepad, ale nič ma nebaví. Ja fakt, že 2 týždne alebo týždeň a pol som taký, že nič ma nebaví. Že ja proste ležím doma, teraz viem, že všetko to treba celé odznovu spraviť, znovu prípravu, všetko naplánovať. Tie ťažké veci akoby sú pre mňa tieto, že ja som si najviac užil ten projekt Game Changer, lebo to som vedel presne, že to má nalinkované, že zápasím v marci, zápasím v júli, zápasím v septembri a potom v decembri.
Prepáč, to Game Changer, len pre vysvetlenie, to bola taká pyramída, že vlastne je to roztiahnuté do pár mesiacov a máš tam asi 4, no podľa toho, či postupíš alebo nie, ale 4-5.
Bola 16 fighterov a mal z toho vzniknúť jeden nejaký najlepší, ktorý vyhrá 300 000 eur.
Niečo jak playoff, dalo by sa
tak,
povedať hokejové.
Tak, to bol pre mňa úplne úžasný projekt, lebo som vedel, vieš, že nebolo také, že teraz som vyhral zápas a ježiš, čo mám teraz robiť, zás musím manažerovi volať, zás budem opletačky o superov, bude sa musieť nejak to vymyslieť, lebo že ten zápasí vtedy, ja budem chcieť zapasiť skorej, potom všetkých musí nejaké by sa presvieť. Vieš, že komplikované je dohadovať zápasy, že nie je to úplne také jednoduché a strašne čakáš, takže nemáš tú motiváciu a toto je pre mňa náročné, že keď ja vidím ten cieľ, tak je to pre mňa super, aké by easy. A keď sa vrátime tej prehre, tak sa hovorí, že ťa prehra naučí a tak, samozrejme, ale skorej ti dá motiváciu akoby byť lepší, lebo ti to také dve facky. A to sa snažím nemať. Vieš, že snažím sa mať aj po výhre mať tú istú motiváciu ísť dopredu, jak po tej prehre, lebo stále si pozriem ten zápas svoj, aj keď vyhrám, a akoby kriticky sa pozriem na ten zápas. Vidím, že tu som bil, neviem, jab, zlom uhly, tu som robil na tej zemi, zle som mal založenú ruku, tu som mal akože toto, hen tam som mal, neviem, v nejakom škrtení, zle maliček otočený dovnútra. A ty chyby nájsť a potom si povedať, že jaj, že zle to bolo, nebolo to dobré a ísť na to makať. Vieš, že toto sa vždy snažím, že aj keď vyhrám, bo ja väčšinou vyhrávam, že nemám tých prehry, mám fakt, že iba nejaký veľký zápasok a niečo a väčšinou akoby tam vyhrá a to sa snažím vždy si pozrieť ten zápas, naštudovať si to, nepozrieť si to tak, že pozrieť, aký som dobrý, že som vyhral a nájsť tam tie chyby a na nich začať akoby makať.
Lebo zaujímalo ma to z toho dôvodu, že vlastne ja som si zažil, nie že niečo podobné, nie toto podobné, ale proste 2 roky na niečo trénuješ a je to, proste dáš tomu, že strašne veľa, fakt akože veľa času som tomu obetoval a vlastne týždeň pred tou ako keby finálnou, jak sa to povie, pred tým pretekom jednoducho, dostaneš proste chorobu, nemôžeš ísť a zrazu sa to odkladá o, nie že o rok, ale o 2 roky v podstate a ako v ten mesiac, dva pre mňa boli akože tak ťažké, lebo aj som bol chorý, proste nevedel som sa s tým vyrovnať, že proste dal som tomu všetko a teraz to nebude a že zase vlastne tým všetkým musím prejsť odznova, lebo to bol pretek, ktorý bol že na konci sezóny, čiže ďalšie preteky už nie sú a prvý ďalší bol až niekedy v júni a vtedy som nemohol ísť, čiže nakoniec akože to bude 2027 a normálne aj po... Akože potom som si našiel v tom nejaké pozitíva, že dobre, tak teraz sa budem sústrediť na toto, na toto, na toto, ale vždy, keď sa na to ešte otočím, tak proste ma to strašne sere a hovorím si, že už to proste malo byť a proste nepodarilo sa to a vždy si to ako keby v tej hlave vysvetlím, že áno, ale však dobre, však teraz toto.
No tak to vždy, vieš, že človek mení, pán Boh mení no. A veľakrát to sa stalo aj mne, vieš, že COVID došiel. My sme mali na turnaj v marci, vo februári na konci zavreli všetko, alebo tak neviem, či to vo februári. Asi aj. Vo februári na konci všetko zavreli, všetky akéby gala večery, všetko sa pozatvárujú a ty trénuješ, máš týždeň do zápasu, lapuješ na lapách a ti povedia, že všetko zatvárajú a nebude nič. Ja sa ohádzal zem, ja som kričal, nadával, vieš, potom sa to vyprchalo, povedal som si, OK, posunie sa to všetko, že bude dobre.
Mal si počas tej tvojej kariéry aj nejakú takú akože krízu, že si hovoril, že normálne, že si zvažoval, že sereš na to, alebo že skúsiš niečo iné, alebo že možno už toto není tá cesta?
No, jasne. Toto, každý to má podľa mňa. Že neexistuje človek, ktorý akoby takto nerozmýšľa. Ale ja mám akoby tú identitu už na sebe od malička vybudovanú, že som fighter a už nevieš to zmeniť. Vieš, že už ťažko by sa mi išlo do niečo iného. Že ja sa proste od 16 rokov som nejak skladal tú kariéru a nechcem povedať, že nič iné neviem, určite by som sa nestratil, len ma to aj baví, aj ma to naplňa, aj ma to robí šťastným a sem tam, že zakopnem, tak to už, bohužiaľ, to tak vo všetkom je.
A je tam aj nejaká identita bez toho MMA, že je nejaký Rony bez MMA, alebo už toto je tvoja osobnosť?
No vieš čo, no není. Nie, akože som rodič, samozrejme, som tatko, mám dve deti, dvoch chlapcov, tam je tá identita daná, že som vlastne otec a už budem navždy otec, ale to MMA je úzko spojené veľmi so mnou.
Ešte je taký mýtus, ktorý mi vždy napadne, akože pre ľudí, ktorí vedia, čo je MMA, ale nesledujú úplne MMA, že to je taký šport proste pre vygumovaných ľudí, hej a tak, ale samozrejme sú fighteri, ktorí proste sú iba čisto akože prestrelka, hej, že...
Ale majú pravdu, vieš, že v nejakej že vesmíre, vieš, lebo ten šport tak začínal, že to boli chuligáni, nejakí vývrhli, ktorí proste nevedeli sa usmeriť v normálnom živote a v 80-tych, 90-tych rokoch začali sa takto sa byť, ale vykryštalizoval sa z toho šport. Sú niekoľko odvetví, napríklad brazilské jiu-jitsu, kde sú iba páky, kde sa neudiera do hlavy a toto robia právnici, vieš, že to málo kde sa stretne v jednej komunite, že právnik, policajt, kriminálnik, nejaký mafoš, DPHčkar, hentaký, onaký, vieš, na jednej žinenke. Ale to práve je presne to brazilské jiu-jitsu, že proste spája tých ľudí, tá nejaká tá agresivita vnútorná, ktorú každý z nás má v nejakej určitej miery, že pozrieme sa na slovenské cesty, že každý nadáva trúby, nevie to si upratať v sebe a to tam akoby vypustíš, dáš to do seba von, tú, akoby tú vnútornú, čo má každý v sebe a si kľudnejší o mnoho. Ja najviac som kľudný, keď mám dobrý tréning, všetko je v pohode, už ma nikto nevytočí, cesty je všetko, môžeme vojsť do cesty hocikdo a sem pohode.
Momentálne som s mojou rodinou v procese zariadzovania vlastného domu, čo bolo v podstate celý život jedným z mojich snov. A vyžaduje si to veľa vlastného kapitálu, samozrejme okrem hypotéky. A toto je možné, čo sa teraz deje, len vďaka tomu, že pred 6 rokmi som dostal dobrú radu, ktorú som počúval, a to je čas svojho príjmu si odkladať do investícií. Nastavil som si trvalý príkaz, aby som každý mesiac automaticky odvádzal časť mojho príjmu do tých investícií a zvyšoval túto časť podľa toho, ako sa povedzme zvyšoval môj príjem. Odkladal som si a stále odkladám na dôchodok a napríklad na ten vlastný dom. A nielen, že som bol schopný našetriť celkom veľké množstvo peňazí, ale ešte som aj 1000 eur zarobil na percentách z výnosu a na zloženom úročení. A chcem preto túto radu posunúť aj tebe. Môžeš si založiť bezplatný účet u nášho partnera XTB a založiť si tam investičný plán a nastaviť si trvalý príkaz. Pretože sám to každý mesiac alebo sama to každý mesiac robiť nebudeš. Môj investičný plán obsahuje napríklad fondy najväčších svetových firiem a neplatíš tam skoro žiadne poplatky a nechávaš svoje peniaze robiť za teba. Choď na odkaz dole pod videom alebo v popise epizódy a začni si odkladať aj ty na svoj sen alebo na lepšiu budúcnosť a pamätaj, že s investovaním sa môže spájať aj riziko. Ale mieral som aj tým vlastne, mieral som aj tam, že do akej miery je to už v roku 2026 o nejakej aj inteligencii, aj o tej schopnosti nastaviť si tú stratégiu, aj o tej schopnosti proste čítať toho súpera, nepodláhnuť akéby tým nejakým nátlakom toho shit talku, ktorý je pred tým zápasom, hej. Že Vieš, že není to ako keby teraz, že tí fighteri sú všetci akože vygumovaní, ale práve, že tí inteligentní, ktorí si zakladajú na tej strategii, majú ako keby výhodu v tom športe.
No, od tých 80-90 sa to extrémne zmenilo. Ten šport je mladý a extrémne vyrastol hore a už nevieš byť proste tupý na to, aby si vedel zapasiť akoby tú top ligu. Lebo je to o taktike, musíš dodržať, musíš si upratať svoje emócie, nemôžeš tam zrazu vybuchnúť a iba tlačiť dopredu, lebo si to ten super akoby postráži, odkontroluje si ťa, odnaviguje si ťa tam, kam akoby potrebuje, čiže musíš mať nejakú emočnú akoby zrelosť v tom zápase. A samozrejme všetky techniky, veci, on sa to javí, že sa bijeme, ale tam sú všetko akoby detaily, vieš, že či máš ruku tak, maliček tak, palec hore, palec dore, či to držíš naopak, či máš to tak chytené takto, či škrtíš týmto, alebo týmto, alebo touto častou ruky, či udieraš tak, že každý ten úder je iný a vy to musíš akoby poskladať tú skladačku, aby to bolo akoby dokonalé a to je akoby veľmi ťažké.
Mm. A ty sám seba identifikuješ a ako, aký typ fightera?
Ja som kontrapuncher, že ja vlastne akoby čakám na toho supera, čo spraví a na to sa snažím akoby robiť akoby takú, že jeho odkontrolujem a ja do toho skočím a nachytám ho nejakú vec a no, som taký taktický, že ja sa mám akoby neviem sa úplne rozohniť a teraz tlačiť bez hlavo dopredu, ja nie som dobrý akoby v útoku, ja som skôr v tej obrane a v takom, nech sa povie, vyčkávaní, ale pomedzi údery triafať, v tom som dobrý a držať si stratégiu, to ja viem celkom.
A mal si nejaký, alebo máš hlavne nejaký taký moment, nejaký zápas, kedy si možno, že stratil tú kontrolu nad sebou a že chcel si proste dobiť ho, že proste išiel si do prestrelky?
Áno. Skôr kmazom som to nedodržal, ale potom prvé kolo som videl, že som prehral a hneď mi to dal facku, tak som hneď naskočil do normálu a išiel som už normálne, tam som došiel z drba od trenéra, od jedného, od druhého a už som fungoval, jak mám. A viac takých momentov je, vieš, lebo to emočné, je to veľké, je to ten turnaj, všetci tam kričia tvoje meno, čiže niekedy to ujde, ale nemám to tak veľa tých momentov.
Ale čo ťa na tom akože vykolajalo, že on nejako, alebo to publikum, alebo že...
No skôr on. On bol taký moc kecálek, moc hento a neprišiel mi, vieš, keď sa pozeraš na niekoho, tak mi neprišiel vôbec dobrý. Som si myslel, že ho iba tak prejdem, že pretlačím ho toho svojou silou a nešlo mi to moc a dostával sa to zbytečne veľa.
Keď hovoríš o tom, že vlastne pri tom športe si vybiješ nejakú agresiu, hej, alebo že dáš to zo seba von, alebo čo aj pri tréningu, alebo aj v tom zápase, a, tak že čo sú tie veci, čo ti akéby to MMA dáva z tej stránky toho, povedzme, sebakontroly, nejakej odolnosti, nejakých... tých vecí na tej emočnej stránke, že vnímaš ten prínos aj na tejto strane, lebo vieš, že áno, že je ten mýtus, že sú to proste len agresívni chlapi a tak, ale vlastne ty, keď to človeka stretneš na ulici, tak oni pôsobia tak, že v podstate sa skoro ani nepohnú, iba proste pozerajú úplne kľudný, úplne akože z nich ide taký kľud, väčšina, ja mám teda nejakú skúsenosť, ale akože väčšinou to tak je.
Lebo to vzniká z niečoho, tá agresivita taká, čo ľudia majú alebo niečo. My fighteri väčšinou musia mať upratané ego. Ako. Minulo som bol na tenise, môj malý chodí na tenis a to bol tam taký chalenisko, neviem, mladý puberťák a neviem, hundral trénerovi, ale že, vieš, tak mi to prišlo až, ja som v živote nevidel na MMA tréningu, že by nejaký akýby mladý chalan hen tak akýby hundral trénerovi, že proste u nás tá pokora funguje trošku inak, lebo a to nie je, že nútená, že ťa niekto dobije alebo niečo ti spraví. Ale všetci to tam tak automaticky majú, lebo každý vie, že keď s ním akoby roluješ alebo spáruješ alebo niečo robíš, tak akoby sám zistíš tie jeho kvality a o každom tom bojovníkovi akoby zistíš nejakú akoby tú kvalitu, že tento má takúto kvalitu, tento takúto a to človek akoby viac rešpektuješ a tým príde aj ten akoby pokoj. Vieš, že nemáš tú potrebu niekoho podceniť alebo ho povedať, že je to on taký alebo on taký, lebo vieš, že každý je nejaký, každý má nejaké keby dobre, aspoň z mojej strany to berám. Každý má nejaké keby skills, niekto je dobrý v tomto, niekto je dobrý v tomto, od každého sa vieš niečo učiť. Ale na tom brazilskom jiu-jitsu to je také, to je podľa mňa úplne najpríjemnejší šport, podľa mňa to mali robiť, že na školách všetci, že teraz to robí Tom Hardy, veľa, kebyže celebrity to začalo robiť, lebo je to bezpečné, není to také MMA-ko, že dostaneš ty údery a sa si toho blbí, ale je to o tom, akoby, tom, že hľadáš tie pozície, škrtenia veci a urobiť to taký akoby rešpekt proti tým druhým, naučiť ťa takú nejakú pružnú telo, agilitu a môj malý chodil teda, alebo chodí ešte na brazilské jiu-jitsu.
A dobre, však akože chápem tomu mechanizmu, že aj z evolučného hľadiska, že keď ty máš tu seba istotu v tom, že dobre, tak povedzme na tebe, že si v rebríčku, neviem, top 100 v nejakej váhovej kategórii, tak máš tu seba istotu, že ako keby na ulici, alebo keď vznikne nejaký konflikt, tak
ja
sa
vieš... Ja som v živote na ulici nebyl, ja neviem. Ja sa tréner smeš, že ja by som určite dostal na ulici na hubu. No, ale... Ja by som vyčkával a on by ma zestrelil ten super. Vždycky mi to hovorí Boris, čiže vôbec to podľa mňa neplyne z tohto. Ja som sa v živote na ulici nebyl, ja vôbec neviem, aké to je na ulici sa byť, ja neviem, aké to je udrieť holou pesťou, čiže zle sa to prirovnáva ku mne, lebo ja som v tej situácii nikdy nebol a asi by som z tej situácie chcel čo najrychlejšie vycúvať a nechcel by som sa s nikým byť, ale podľa mňa to skôr plyne z toho, že sám so sebou si v pohode, že sám so sebou si istý, si sám sebou, že v pohode, tak ma trafi, tak spadnem nejako, upozicujem, že taká akoby kľud.
No, vieš, ale aj kľud v tom, že nebojíš sa napríklad ani, že slovnej konfrontácie, že dobre, že vidíš, že niečo by som, alebo niečo, čo je nepríjemné, mám odkomunikovať, vieš, a väčšina ľudí tam má tú brzdu, že no dobré, ale je to potenciálny konflikt a nemá tam tú istotu.
Ja mám to isté.
Ako?
Ja mám to isté. Vieš, a dnešne som taký, že hrdo hoci akého konfliktu. Nechcem ako raniť, nechcem hento, že to není také, že teraz si fighter, asi akéby úplne so všetkým v komfortný. Jasne, som nažiť nejaký komfortný, keď sa nejakým bijem, kto sa nevie byť, bo viem, že mi nič nespraví, ale tiež riešim bežné veci, vieš, že musím niekde zavolať, vybaviť, dohodnúť. A tiež to je pre mňa niekedy diskomfortné, že sa mám nejakou tetkou cez telefón hádať, či mi dá ten termín alebo ten termín. Čiže není to úplne tak, jak hovorí, že my sme pôjde.
No však akože, ale chcel som sa teraz spýtať na to, že či, ja neviem, nejaká, povedzme, sebadôvera, odolnosť a tieto veci, že či to ostáva len ako keby v rámci toho športu, alebo že či sa tie vlastnosti prenášajú aj do iných situácií v živote.
Určite áno, ale skôr mi viac si pomohol môj mentálny coach, ak to bojové športy. Že tých bojové športy mi určite dali takú akoby sebavedomie. Vieš, že keď sa biješ, vyhráš, tak ty výhry ti dávajú vždy sebavedomie, že to je hociaký šport robíš, tak tá výhra ti dá vždy sebavedomie. Ale skôr mentálny coach mi pomohol veľa vecí akoby odblokovať, ľahšie sa mi vyjadruje, vieš, že dnes taký strnulý v tých rozhovoroch, je mi viac jedno, čo si druhí ľudia o mne myslia, lebo mal som s tým problém, vieš, že čo si o mne pomyslíš, tak je mi to viac jedno. A ten mentálny coach mi pomohol.
Čiže to je to, na čom ste akože najviac mákali, hej, že to vyjadrovanie akože, takéto veci.
Bolo to akoby nejaký side job k tomu, hlavne bolo to, aby ja v zápasoch som sa cítil dobre, ale toto bol akoby taký side effect.
Čiže ty si, alebo ti to niekto odporúčal, že toto ťa môže posunúť v kariére, alebo že čo bol ten dôvod, prečo si vyhľadával mentálne
koučom? Chodil som nejakým mentálnym koučom a nie každý mi pomohol, tento mi sadol, zrazu mi to fungovalo a zrazu to také by balilo tá jedna vec na druhú.
A jak vyzerá taká práca s mentálnym koučom, že kde nastáva ten progres, že on ti nejako mení nastavenia v tej hlave, alebo ja som nikdy u mentálneho kouča nebol, takže z vlastnej zaujímavosti sa pýtam.
Je veľa akoby mentálnych koučov. Každý má akoby iný systém, každý nejak funguje, tak trenérstvo, vieš, nie každý tréner rovnaký, vieš, niekto sa sústredí na, neviem, na prednú slučku, niekto na zadnú slučku, niekto sa sústredí na také pohyby, na také, čiže každý ten, aj ten mentálny tréner sa snaží dostať do tej hlavy inak. Niektorí ti mení akoby rutiny, lebo keď máš nejakú rutinu, tak keď zmeníš tú rutinu, tak sa ti menia iné veci. S mojim mentálnym koučom, čo teraz robím, tak robím ako keby meditáciu a v tej meditácii upravujeme nejaké svoje veci, čo ja mám, nejak sa dostávaš do podvedomia, tam trošku sa akoby pohráš s nejakými tvojimi presvedčeniami a toto mi akože najviac sadlo.
A meditáciu jakým štýlom? Že sústredíš sa na dých alebo...
Áno, že on ťa do tej meditácie ako uvedie. Nechcem povedať, že hypnoza to není, ale vieš, že keby dostaneš sa do tej meditácie, tam sa keby ukľúni tvoje telo, tá myseľ, to podvedomie keby ide trošku vyššie, keby sa vyplaví a ty mu reaguješ na tie veci, ktoré sa ťa pýta prvou myšlenkou a tým pádom sa akoby rýchlejšie dostaneš, kam potrebuješ.
Mm-hmm. Keď sa ešte vrátim k tomu, na čo som sa pýtal, tak dôvod, prečo som sa to pýtal, že či sa to prenáša aj do iných situácií v tom živote je, že to prirovnám ako keby k tomu športu, ktoré robím ja, ale však tak s čím iným to máme porovnať.
No jasne, že to tak vždycky, že to dobre robíš.
Že vlastne ja som mal vždy problém, no vždy. Predtým, než som akože tak nejako viac robil triatlon, som mal niekedy problém s tým, že mal som nejaký akože ťažký task pred sebou, napríklad v robote, a proste narazil som na nejakú stenu a nevedel som to preraziť a proste musel som skončiť, že skončilo mi, neviem, že sústredenie alebo tak, motivácia a proste to znamenalo koniec práce. A vlastne v tých tréningoch aj na tých pretekoch sa stane to isté, hej, že vlastne nejaké tréningy sú nastavené tak, aby si proste narazil na tú stenu a vlastne vytvoril si nejaký skill na to, že jak z tej situácie sa dostať, jak to prekonať, hej, že tak na začiatku to je proste čisté utrpenie a chceš ti plakať, ale potom ja neviem, že ideš, ja neviem, 15 kilometrov a na 10. kilometri ti vypne nohy, aj, lebo proste také tempo nevieš ísť 15 kilometrov. A ty vieš, že máš pred sebou ešte 5 kilometrov, ale každá sekunda proste ti hlava hovorí, že zastav. A ty si začneš, že OK, tak nedajme si to na 5 kilákov, dáme si to, že na 5 častí a že teraz sa budem sústrediť na to, aby som dal prvý kilák. Potom ti povieš, že dobre, to je stále veľa, tak si to rozdeliš na 250 metrov, tak hej, a proste začneš si odpočítavať sekundy a takéto veci. A to isté na preteku, že na bajku, hej, že proste hovoríš si vnútri nejaké veci, opakuješ si nejaké veci, alebo proste si hmkáš nejakú pesničku a proste do nejakého rytmu a to ti akože...
To je ten vytrvalostný šport. No? To, ja toto moc nezažívam, lebo ja mám skorej to, aby mi tá myseľ neutekala. Ja potrebujem byť stále tam. Lebo keď sa mi uteče myseľ, tak dostanem raketu, čo nevidím, alebo niekde, vieš, že si o tú minú sekundu si pomalší, keď ti hlava rozmýšľa. Že tvoja hlava v tom zápase nemôže rozmýšľať, že vôbec. Musíš byť stále tam, musíš byť proste sústredený na to, že na ňo, že si úplne v prítomnosti, ani na dých nemôžeš rozmýšľať, ani na ničím. Ale presne o čom hovoríš, tak my to máme v tém, keď robíme váhu. Vieš, že napríklad katujem, neviem, 6 kg za deň a som vo vani 10 minút sauna oblek, taký, 10 minút voľno a robíš takto kolečka. A to presne mám takto, že si spievam, vieš, že mám také svoje, budem, že Otče náš, ktorý sa nebesiach, alebo mám tie, že pôjdeme mi do Popradu, kúpime si čokoládu, vieš, od maličkých pesničky. A to keď si furt ideš do kolečka, to ti tak vypne hlava, že som to vedel zvládnuť.
Inak ešte keď si hovoril, že v tom zápase, že nesmím, že rozmýšľať, si povedal?
No, musí byť prítomný, vieš, nemôžeš si povedať, že teraz udrem takúto kombináciu s hen takým, vieš, že nemáš na to čas, lebo ten super je rýchly, vieš, ty to musí mať automaticky nahrané, čiže...
Že nejdu ti myšlienky žiadne v podstate.
No, nemali by ísť. No. Keď idú, tak niečo zle.
A to znamená, že do akej miery, keď... No, na tvojej úrovni proste sú tie rany, že strašne rýchle, aj strašne silné a vlastne každá jedna rana môže byť KO. Čiže napríklad Keita je strašne rýchly, hej?
To je dobre. No.
A že... do akej miery sú tie reflexy, hej, keď sa uhýbaš ako keby tým ranám, že vedomé a podvedomé. Že s tréningov máš určite akože natrénované sa uhnúť, ale že jak to vnímaš, že je to už ako keby reflex?
To je iba reflex. Ty máš na vieš, to sa ťažko a niekto povie, že mal si spraviť toto alebo toto. Ale keď si to nemá natrénované, tak to nevieš spraviť tej rýchlosti. Vieš, že to je taká rýchlosť, že to sú, že musíš byť správne uhly, musíš byť toto, že to musíš mať akoby. Tieto veci vedome môžeš riešiť na tréningu. Aj preto sa čudujem veľa trénerom, že dojdú pred zápasom, ti začnú rozprávať veci, čo máš robiť. To som miliónkrát videl napríklad na arenách a tak, vieš, došiel tréner a hovorí ti, čo máš robiť. Jak to môžeš spraviť v zápase? Vieš, tam to vypneš. Tam to je čisto podvedomé, že ideš jak proste robot a neriešiš takéto veci. A tieto veci vedomé a programuješ si do hlavy, si to môžeš proste na tréningu. Ja som proste najhorší, mne to Boris, môj tréner vždy vraví, že keď riešime taktiku na zápas, tak prvý tréning, keď mi to vysvetľuje, že ja neviem nič udreť. Ja som proste hrozný. Vieš, že pomení mi veci, že toto má byť takto, toto má byť hen tak, tak fakt, že pomalý som, neviem to hneď tak meniť. Vieš, potom sú talenty, jak Gábor Boraroš, ktorý sa strátil úplne, ale on bol že brutálny na týchto veciach. Mm. Nemu povedal toto, on to hneď vedel zmeniť, ja taký nejsem. Ja to potrebujem, akoby mi to povie, ukáže mi to. Ja si potom dojdem domov, v hlave mi idú všetky tie kombinácie veci, si to ponahrávam do tej hlavy, mám to nahraté, dojdem na druhý tréning a som výborný. Všetko viem udrieť, všetko viem časovať. A ten prvý tréning som vždycky, že katastrofa.
No inak to mi pripomína, a keď si spomenul, že talent, že väčšinou tí talentovaní, nie všetci, ale nemajú potom tú potrebu tak trénovať a drillovať, hej? Vždy dávam akože príklad, lebo ja som veľký fanúšik hokeja, Žigo Palfi versus Zdeno Chára. Zdeno Chára, netalentovaný týpek, všetko si vydrel a Žigo Palfi, keby drel tak ako Zdeno Chára, tak má viacej bodov jak grecky dneska na 100%, hej? Ale on proste sa tým bavil, neriešil to.
Dipy, vieš, že
bola to pre neho jízda.
No, však, ale to je tak super, vieš, že nekaždý to musí mať tak.
A ešte mi to pripomenulo jednu vec, tiež ostanem pri hokeji, keď hovorí, že tréner ti hovorí, že pred zápasom, že čo máš robiť. Neviem, či sleduješ trošku NHL-ku.
Vôbec. To sa povedať trochu, ale klamal by som.
No, skvelý príbeh, v podstate teraz sa odohráva v NHL-ke, lebo je tým, ktorý sa akože v podstate šťastím dostal do play-off, lebo mal aj málo výhier, celú sezónu sa im, že jeden zápas vyhrali, predĺženie, prehrali toto. Vegas, nový tým, Vegas Golden Knights. A že pár zápasov pred koncom základnej časti vyhodili trénera a privedli tam nového trénera. A to proste sa nestalo, že nikdy v histórii NHL, hej, proste, ja neviem, párkrát. A to je liga, ktorá má už proste 100 rokov, že máš 70 zápasov dohratých a vlastne 8 zápasov dokonca a príde nový tréner. A vlastne ten tréner ich začal, proste začal tam robiť nejaké zmeny a tak. A zrazu, že postúpili do play-off, vyhrali prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo, teraz sú vo finále, budú hrať o Stanley Cup a pýtali sa ho, že vlastne čo im povedal, že čo zmenil a on, že jakže čo som zmenil, že proste ja som tam prišiel a ja som ich nechal hrať, čak to sú profesionálni športovci. Jediné, čo som urobil je, že vidím, že je problém v bránke, vymenil som brankára. Videl som, že je problém v obrane, tak som proste poprehádzoval formácie, A proste začalo to lepšie fungovať, ale ja nemôžem hovoriť, čo majú robiť, čak oni pre Boha sú akože profi športovci, oni natrénovali akože 10 000 hodín.
No to je to, vieš, že niekdy sa aj napríklad na tréningoch, vieš, že u nás, lebo hokej je kolektívny šport, ale aj MMA je do nejakého určitého bodu akéby kolektívny, lebo máš nejaký svoj tím, nejaký svoj ľudí a keď sa nachádzaš v dobrom tíme, nechajú ťa akéby, že to akéby prosperuješ tam a cítiš sa tam dobre, tak automaticky máš aj lepší výkon. Ja som to mal tak, že ma trafil, mne sa roztancovali nohy, vieš, že nemal som zrazu oporu, videl som tmu, padol som a jak som padol, tak som hneď vedel, že kde som, vieš. Je to proste tá temná strana MMA. Je to odraz mozgu, kde proste dostaneš úder, môžeš dostať krvácenie do mozgu, môžeš jedno s druhým, není to vôbec zdravé, tvoje nejaké mozgové bunky odoberú, samozrejme natrvalo. A bol som akéby, neviem, 10 sekúnd mimo, 5 sekúnd mimo. A iba som vedel, že už sedím na stoličke, lebo nepamätám si, jak som sa postavil a sadol som si na stoličku. Kúkam na chalana, že čo kolo? Iba som videl Surdovo, jak sa zamračil a Arpiho, že prehral si a že piče. Že vieš, že nepamätá si to tam medzi ten ľudia. Regulárne som bol chvíľku mimo a ten rozhodca by tam mal hneď skočiť a hneď to zastaviť, lebo ušetril mi zdravie, ušetril mi môj mozog a všetko, lebo keby sa nám dostali ešte 4-5 úderov, tak mám o mnoho väčší damage. Napríklad vo Fight Weeku som najviac zhadzoval, že 12. Že v pondelok som mal 82, v piatok som mal 70,7. Ja som si povedal, že top 10 by som chcel byť niekedy v živote. A to po tejto prehre sa mi to ťažko, akoby bude tam dostať, ale nie je to nemožné.